มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วศึกษาพระธรรมเสขารยาบทที่9บทที่9นี้เป็นครุวาทนะครุวาทครุวาทนี่แปลว่าการพิพากษาครุวาทพระวจนะของพระเจ้าก็หมายถึงการพิพากษาของพระเจ้านะครับผมได้อ่านแล้วก็ศึกษาแล้วก็ดูคำอธิบายนะครับจากบทอธิบายที่เป็นบทเดียวที่ส่งให้กับท่านนะครับจากข้อ1ถึงข้อ7ได้เป็นคำพยากรณ์ถึงกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกนะจะยกทัพมาครับมาลบกับเมืองต่างๆก็มีหลายเมืองนะครับผ่านมาตอนนี้ชนะนะครับแล้วก็จะมาที่กรุงเยรูซาเล็มกษัตริย์อเล็กซานเดอร์แห่งกรีกจะทำอย่างไรกับกรุงเยรูซาเล็มนะครับเราก็มาดูกันต่อครับบทที่9ข้อ8เห็นหรือยังครับบทที่9ข้อ8พยากรณ์ว่าครับและเราจะตั้งค่าที่นิเวศของเราเป็นกองยามเพื่อจะมีให้ผู้ใดเดินทัพไปมาได้จะไม่มีผู้บีบบังคับมาข่มขี่เขาได้เพราะบัดนี้เราเห็นกับตาของเราเองและเราจะตั้งค่ายที่นิเวศของเราเป็นกองยามหมายถึงพระวิหารเล็กๆที่ผู้ยิวสร้างขึ้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะคุ้มครองพระวิหารจากการยกทัพมารบโดยอเล็กซานเดอร์มหาราชบันทึกของโจซีฟัสนักประวัติศาสตร์ชาวยิวครับได้บอกว่ามหาปุโรหิตของกรุงเยรูซาเล็มเห็นนิมิตซึ่งบอกให้ท่านออกไปพบกับผู้มีชัยที่จะมาถึงและดังนั้นมหาปุโรหิตได้คอยกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชและเมื่อท่านรู้ว่าพระองค์อยู่ไม่ไกลจากเมืองก็ออกไปเป็นขบวนพร้อมกับปุโรหิตและก็ประชาชนเป็นอันมากขบวนนี้ก็มีจุดอ่อนมากและก็อยู่ในลักษณะที่ไม่เหมือนกับชาติอื่นและเมื่อคนฟินิเซียและคนคาเดียที่ติดตามพระองค์คิดว่าพวกเขาควรจะปล้นเมืองนี้และก็ทรมานมหาปุโรหิตให้ตายซึ่งกษัตริย์ได้สัญญากับพวกเขาแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ตรงกันข้ามนะครับสำหรับอเล็กซานเดอร์เมื่อพระองค์เห็นฝูงชนแต่ไกลใส่ชุดขาวในขณะที่มหาปุโรหิตยืนใส่ผ้าป่านเนื้อละเอียดและมหาปุโรหิตก็ใส่ชุดสีม่วงและแดงโดยมีผ้าโพกบนศีรษะของท่านมีแผ่นทองคำซึ่งมีพระนามของพระเจ้าจารึกอยู่พระองค์ทรงเข้ามาเองและยกย่องพระนามนั้นและคำนับมหาปุโรหิตก่อนพวกยิวก็คำนับพร้อมกันด้วยเสียงเดียวกับอเล็กซานเดอร์และห้อมล้อมพระองค์ทำให้กษัตริย์ซีเรียและคนที่เหลือแปลกใจในสิ่งที่กษัตริย์อเล็กซานเดอร์ทำไปและคิดว่าพระองค์บ้าไปแล้วอย่างไรก็ตามพาเมนิโอเท่านั้นที่ถามพระองค์ว่าทำไมทำเช่นนี้คนอื่นให้เกียรติพระองค์แต่พระองค์กลับให้เกียรติแด่มหาปุโรหิตของยิวเลสเนอร์ก็ตอบว่าเราไม่ได้ให้เกียรติเขาแต่ว่าพระเจ้าได้ทรงให้เกียรติท่านให้เป็นปุโรหิตเพราะเราได้เห็นคนนี้เองในความฝันของเราในลักษณะนี้เองเมื่อเราอยู่ที่ดิออสในมาซิโดเนียพระเจ้าได้ตรัสกับเราเมื่อเราคิดที่จะปกครองเอเชียบอกให้เราไม่ต้องคอยแต่กล้าที่จะไปทางทะเลเพราะว่าพระองค์จะทรงบัญชากองทัพของเราและจะให้เราครอบครองคนเปอร์เซียและตอนนี้ได้เห็นคนนี้และระลึกถึงนิมิตนั่นแหละคำสั่งในความฝันของเราเราเชื่อว่าเรานำกองทัพนี้ภายใต้การบัญชาของพระเจ้าและจะมีชัยเหนือดาริอัสและทำลายอำนาจของเปอร์เซียและทุกสิ่งจะสำเร็จตามที่เราตั้งใจไว้นี่เป็นบันทึกของโจซีฟัสนักประวัติศาสตร์ชาวยิวนะครับได้บันทึกเหตุการณ์เอาไว้เกี่ยวกับการยกทัพมาที่เมืองเยรูซาเล็มโดยอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับก่อนหน้านั้นก็ยกไปเมืองต่างๆมาพอมาถึงที่เยรูซาเล็มนี้ก็แปลกฮะตามที่ข้อ8นี้บอกนะครับแล้วก็บันทึกจากโจซีฟัสนักวิชาการนักประวัติศาสตร์ชาวยิวแล้วอเล็กซานเดอร์ก็เข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็นมัสการพระเจ้าในพระวิหารอีกตำนานหนึ่งครับบอกว่ามหาปุโรหิตได้นำหนังสือดาเนียลเพื่อให้อเล็กซานเดอร์เห็นถึงคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระองค์ นี่ก็ประทับใจอเล็กซานเดอร์มากจนพระองค์เสด็จเข้าไปในพระวิหารและก็ถวายเครื่องบูชาและนมัสการพระเจ้าในพระวิหารคุณผู้ฟังครับคำพยากรณ์ของท่านเซเลคาริยาตอนนี้ครับยอดเยี่ยมและก็ไม่ได้ค้านกับความจริงว่ากษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกเป็นแม่ทัพที่ปราดเปรื่องขณะเดียวกันก็โหดร้ายทารุณเย่อหยิ่งด้วยนะครับข้อต่อไปเป็นพระคัมภีร์ข้อที่เยี่ยมที่สุดข้อหนึ่งโดยทั่วไปเราได้ยินข้อนี้ในการเทศนาในสัปดาห์ใบปาล์มเพราะว่ามันเกี่ยวกับการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้มีชัยของพระคริสต์นะครับข้อนี้ครับข้อ9บอกว่าธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิดโอ้บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยจงโห่ร้องดูเถิดกษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอทรงความยุติธรรมและความรอดพระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลาทรงลูกลาคำว่าความรอดน่าจะแปลว่าชัยชนะหรือการช่วยกู้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่จะนำชัยชนะมาหรือผู้จะเสด็จมาเพื่อช่วยกู้ครับแม้ว่าผู้เขียนพระกิตติคุณทุกคนก็มียอนมาระโกลูกายอนมาระโกลูกามัทธิวนะกิตติคุณสี่เล่มนะได้เขียนเหตุการณ์ตอนนี้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นะครับมีมัทธิวเท่านั้นครับที่อ้างจากพระธรรมเซคาริยาตอนนี้พระธรรมยอนเนี่ยเขียนเป็นคำอธิบายคำเผยพระชนะของเซคาริยานี้นะครับยกตัวอย่างนะครับแทนที่จะบอกว่าจงร่าเริงท่านยอนบอกว่าจงเกรงกลัวซึ่งเป็นการตีความหมายที่ดีครับสังเกตมัทธิวพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อ1ถึง5ข้อ5ที่บอกตอนนี้นะครับเป็นครั้งที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้มีชัยทรงลาและลูกลานะครับพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อ1ถึงข้อ5นะครับบอกว่าครั้นพระองค์กับสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มถึงหมู่บ้านเบธฟายีเชิงภูเขามะกอกเทศแล้วพระเยซูทรงใช้สาวก2คนสั่งเขาว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่านท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของมันจงแก้จูงมาให้เราถ้ามีผู้ใดว่าอะไรแก่ท่านท่านจงว่าพระองค์ต้องประสงค์แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้เป็นไปตามพระชนะที่ตรัสโดยผู้เผยพระชนะว่าจงบอกชาวซิโยนว่ากษัตริย์ของท่านเสด็จมาหาท่านโดยประทัยอ่อนสุภาพทรงลาทรงลูกลาสังเกตพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อ1ถึงข้อ5นะครับสังเกตนะครับท่านมัทธิวบันทึกว่าจงบอกชาวซิโยนแทนที่จะบอกว่าธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิดและสังเกตว่าในพระธรรมมัทธิวเนี่ยไม่มีวลีทรงความยุติธรรมและความรอดผู้เขียนคือท่านมัทธิวอ้างบางส่วนจากพระธรรมเสคาริยานะครับบทที่9ข้อ9นี้ทำไมท่านจึงไม่มีบางสิ่งและเพิ่มสิ่งอื่นสิ่งที่ท่านมัทธิวอ้างและท่านยอนก็อธิบายนั้นเกี่ยวข้องกับการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริสต์นะครับและที่เหลือของข้อนี้ครับที่เหลือของข้อ9นี้นะครับเกี่ยวข้องกับการเสด็จมาครั้งที่2ของพระองค์พระคริสต์ทรงขี่ลาที่สงบแล้วก็เสด็จนำสันติภาพมาเมื่อ 2,000 ปีซึ่งคือการเสด็จมาครั้งแรกนะครับพระองค์จะมาอีกครับแต่มาครั้งนี้ไม่ขี่ลาครั้งกีฬานี้หมายถึงความสงบความถ่อมนะครับครั้งแรกครั้งที่สองนี้มาอีกครับเป็นพระเมสสิยาจะมาอีกตอนนี้ขี่ม้าขาวนะครับม้านี่เป็นสัตว์แห่งสงครามขี่ม้าสีขาวในการมาครั้งที่สองพระองค์นำสันติภาพมาทำอย่างไรครับโดยการปราบคนอธรรมนะตอนนี้ห่างจากการมาครั้งแรกก็ 2,000 ปีนะครับช่วงนี้ก็เพื่อตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับพระคริสต์นะโลกจะปฏิเสธพระองค์เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นพระเจ้าก็ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าครับพระองค์พระเมสสิยาห์จะมาเพื่อปกครองมาครั้งแรกสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ครั้งต่อไปมาเพื่อครอบครองนะครับปราบอธรรมนำสันติภาพมาโดยการปราบคนอธรรมนั่นคือครั้งที่สองนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เซคาริยาไม่เข้าใจและ ทำให้คนมากมายในตอนนี้ไม่เข้าใจด้วยนะครับซีโมนเปโตรอัครสาวกของพระคริสต์บอกชัดเจนใน1เปโตรบทที่1ข้อ10ข้อ11นะครับบอกชัดเจนว่าไม่เพียงแต่เสขาริยาคนเดียวผู้เผยพระชนะคนอื่นก็ไม่เข้าใจด้วยท่านเปโตรเขียนนะครับบรรดาผู้เผยชนะผู้ได้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ่งจะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายก็ได้สืบค้นและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความรอดนี้เขาได้สืบค้นหาบุคคลและเวลาซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขาได้ทรงบ่งไว้เมื่อเขาได้ทำนายถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และถึงพระสิริที่จะมาภายหลังการเสด็จมาครั้งแรกกับการเสด็จมาครั้งที่สองอยู่ในพระคัมภีร์ตอนเดียวกันครับในข้อ9นี้ผู้เผยวจนะต้องสืบค้นและสอบถามแต่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจพวกเขาได้แต่เขียนสิ่งที่พระวิญญาณประทานให้แม้ว่าพวกเขาไม่เข้าใจนะครับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อัครสาวกเปโตรได้แยกความแตกต่างระหว่างการเสด็จมาครั้งแรกและครั้งที่สองนะครับพระคริสต์มาครั้งแรกเพื่อทนทุกข์ไถ่บาปมนุษย์พระองค์จะมาอีกครั้งครั้งที่สองด้วยพระสิริเพื่อครอบครองโลกนี้พระกิตติคุณมัทธิวครับแยกสิ่งนี้เพราะว่าท่านอ้างจากเสขาริยาเพียงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมาครั้งแรกครับในการมาครั้งแรกตอนที่พระเยซูขี่ลาเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มนะครับเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของพระคริสต์แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการจนถึงตอนนี้ครับพระองค์ก็แอบเข้าไปในเมืองเงียบๆพระองค์ไม่เปล่าประกาศพระองค์มักจะหลบฝูงชนไม่แสวงหาความสนใจไม่ส่งเสียงดังหรือว่าชวนทะเลาะวิวาทนะครับจากพระธรรมอิสยาห์บทที่42ข้อ2แม้หลังจากทำการอัศจรรย์พระเยซูก็บอกให้เงียบๆตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการของพระองค์นะครับจะเปิดเผยตัวเรียกความสนใจเรียกร้องการตัดสินใจพระองค์บังคับให้ตัดสินใจในเวลาสั้นๆ นี้ครับประเทศก็ต้องพิจารณาพระองค์ให้เป็นกษัตริย์และพระเมสสิยาห์ของพวกเขาในสมัยนั้นนะครับพวกฟาริสีบอกถูกต้องนะครับบอกว่าฟาริสีอยู่ในสมัยพระเยซูบอกเกี่ยวกับพระเยซูเขาบอกถูกนะครับบอกว่าทั้งโลกได้ติดตามเขาไปแล้วกรุงเยรูซาเล็มตื่นขึ้นเมื่อพระคริสต์มาแม้ว่าพระองค์ทำตัวเด่นพระองค์ก็ทอมในคำพยากรณ์ของท่านเสขาริยานั้นคือว่าแม้พระองค์จะเป็นพระเมสสิยาห์ที่เสด็จมานะครับเสด็จมาเนี่ยจะมาอย่างกษัตริย์แต่ขณะเดียวกันก็อ่อนสุภาพนะครับอ่อนสุภาพการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มนั้นมี3วันต่อ3วันนะครับครั้งแรกเนี่ยพระองค์มี3วันสามวันหรือว่า3ครั้งครั้งแรกพระองค์เข้ากรุงในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันสะบาโตหรือว่าวันพระของยิวตามที่คนทั่วไปเข้าใจนะครับแล้วพระองค์ก็เข้ากรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งในวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์นะ3วันแล้วก็3ครั้งครั้งแรกเนี่ยมาในวันสะบาโตในฐานะกษัตริย์บันทึกของท่านมาระโกหรือว่าพระกิตติคุณหรือพระธรรมมาระโกนะครับมีข้อสังเกตมาระโกบทที่11ข้อ11บอกว่าพระเยซูก็เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มและเข้าไปในบริเวณพระวิหารเมื่อทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงแล้วเวลาก็จวนค่ำจึงเสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานีกับเราสาวก12คนนั้นนะครับพระกิตนะเขามองไปรอบๆเท่านั้นนะคนแรงเงินก็ไม่ได้อยู่ตอนนั้นครับเป็นวันสะบาโตเรามองไปแล้วก็ออกจากเมืองการกระทำนั้นแสดงถึงการปฏิเสธนะครับอันวันเสาร์ใบปาล์มพระองค์เสด็จมาในฐานะกษัตริย์เมื่อพระองค์มาในวันอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นวันแรกของสัปดาห์ครับคนแลกเงินตอนนี้อยู่ในพระวิหารพระองค์ก็ทรงชำระพระวิหารในตอนนั้นพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อ12บันทึกไว้นะครับพระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้าทรงขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นและคว่ำโต๊ะผู้รับแลกเงินครับคว่ำม้านั่งผู้ขายนกพิราบเสียเป็นการกระทำเดียวกับที่พระองค์ทำหน้าที่บุรุษ เมื่อประทับบนโลกนี้พระธรรมฮีบรูบอกชัดเจนนะครับพระองค์ไม่ทรงเป็นบุรุษบนโลกนี้นะครับไม่ทรงเป็นเท่านั้นพระองค์เป็นหลายอย่างนะครับถ้าพระองค์ทรงอยู่ในโลกพระองค์ก็จะไม่ได้ทรงเป็นบุรุษเพราะว่ามีบุรุษที่ถวายของกำนันตามพระบัญญัติอยู่แล้วไม่มีบุรุษคนใดกล้าชำระพระวิหารนะครับแต่พระเยซูกล้าทำนะเมื่อกลับมาที่พระวิหารอีกในวันอาทิตย์ก็เรียกว่าวันอาทิตย์ใบปาล์มครับและพระองค์ก็กลับมาอีกครับวันจันทร์และตามทางเนี่ยพระองค์ได้ตอนนั้นได้สาบต้นมะเดื่อนะครับพระธรรมมัทธิวบันทึกไว้ในบทที่21ข้อ23เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารในเวลาที่ทรงสั่งสอนอยู่พวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของประชาชนมหาพระองค์ทูลถามว่าท่านมีสิทธิ์อันใดจึงได้ทำเช่นนี้ใครให้สิทธิ์แก่ท่านสังเกตว่าพระองค์สั่งสอนในวันนี้พระองค์ตรัสเพื่อพระเจ้าพระองค์ก็เป็นผู้เผยชนะของพระเจ้าในตอนนั้นพระองค์ถูกต่อต้านพระองค์ทำให้ศัตรูเงียบเลยนะพระสุรเสียงของพระองค์เนี่ยเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าพระองค์ตรัสว่าผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาด้วยและแน่นอนนี่คือผู้ที่ฟังพระองค์ก็ได้ฟังพระบิดาด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเราจะเห็นว่าการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูคริสต์นะครับไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับเป็น3ครั้ง3วันการปรากฏสุดท้ายของพระองค์ต่อชาติอิสราเอลเป็นตำแหน่งที่3ของพระองค์ครับคือผู้เผยพระชนะปุโรหิตและกษัตริย์มี3ตำแหน่งครับฝูงชนที่ติดตามพระเยซูก็ร้องในเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับโฮซันนานะครับฝูงชนเดียวกันนี้แหละครับวันต่อมาก็ร้องว่าจับเขาตรึงกางเขนเสียก่อนหน้านั้น6เดือนพระเยซูตั้งพระทัยที่จะไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อสิ้นพระชนพระองค์ทำตามแผนที่วางไว้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญเมื่อพระองค์ขี่ลาเข้ากรุงเยรูซาเล็มพระองค์ได้ออกจากนิรันดรเข้าไปในนิรันดรครับกางเขนและอุโมงค์ที่ว่างเปล่าไม่ใช่จุดหมายปลายทางของพระองค์การเสด็จขึ้นสวรรค์ก็ไม่ใช่ตอนจบเช่นกันพระองค์ตรัสกับโจรที่กำลังถูกตรึงและจะตายนะครับฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ชาวาวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเบื้องบรมมสุขเสมพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ43นะครับอนาคตเมื่อพระองค์มาครั้งที่2กลับมาในฐานะกษัตริย์มาปกครองท่านเสคริยาให้ภาพของพระเมสสิยาหรือพระคริสต์ที่แตกต่างจากอเล็กซานเดอร์ที่ยกทัพมานะครับอเล็กซานเดอร์นี่ทำลายเมืองไปตลอดในการเดินทัพของพระองค์นะครับแต่พระคริสต์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อทำลายอย่างนี้นะครับพระองค์มาเพื่อช่วยพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อตั้งอาณาจักรใหญ่และดึงดูดฝูงชนให้มาปรนนิบัติมารับใช้นะครับพระธรรมมาระโกบทที่10ข้อ45บอกว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากเมื่อพระองค์มายังกรุงเยรูซาเล็มในฐานะของกษัตริย์อิสราเอลพระองค์เตรียมที่จะจากไปโดยกางเขนและกลับมาอีกครับโลกนี้มีเวลามากมาย 2,000 ปีมาแล้วครับในการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับพระคริสต์พวกเขาต้องตัดสินใจในเรื่องพระองค์นะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วเลือกเอาวันหนึ่งในอนาคตครับพระองค์จะมาเป็นครั้งที่2เพื่อนำสันติภาพมายังโลกนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาเรื่องคำพยากรณ์โดยท่านเสคริยาในพระธรรมเสคริยานะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
วันทาน้อมจิตใจลูกขอยินยอมก่อนน้อมเชื่อฟังสัตว์เครื่องฟ้าสวรรค์ทั่วใจลานามัสการ ทุกการพระเจ้าสุดใจความรักมันคงดำรงเป็นนิจเกิดมารูปล้ำเปลือกอินชีวิตทรงนำแก้ไขอยู่ในโลกนี้ชั่วชีวีรักไม่จางจะขอก้าวตามติดไปอยู่แห่งไหนด้วยใจทนสิ้นสุดดวงใจถวายพระองค์นิรันดร์มอบใจและกายยึดมั่นชีวันเป็นของพระองค์จะสาธุการพระเจ้าผู้ทรงดำรงฤทธายิ่งใหญ่สูงส่งลูกขอกราบลงด้วยใจภาคดีสุดล้นดวงใจสิ่งใดเล่าเกินยามกินยามนั่งยามเดินเพลิดเพลินแม้นจนมาขอบคุณพระองค์นุนนำส่งให้เราข่าวดีแสสองพระบารมีเชิญชีวิตทุกวันสุขใจสุขใจ